Обнародование императорского декрета об изгнании Нестория. Adusă la cunoștința poporului decretul împăratului despre izgonirea lui Nistorie. После того, как собралось в Константинополе по семи епископов с той и с другой стороны, император подлинно узнал, что Святой Вселенский Собор низложил Нестория, следуя во всем церковному порядку. După aceea, cum au fost adunați în Constantinopol câte șapte episcopi de la aceea și de la alte parte împăratul, întru toate a aflat că Sfântul și Ecumenicul Sobor a coborât prin istorie, urmând întru toate legii bisericești. Посему одобрив мнение послов собора, осуждает восточных, а Нестория изгоняет в ссылку. Și de aceea, aprobând părerea trimișilor la sobor, osândește pe cei de răsărit, dar pe Nestori îl alungă în exil. Кроме того, пришедшим послам собора повелевают собраться в церковь и рукоположить епископа для своей Константинопольской церкви, и они, собравшись в церкви, руку положили во епископа Максимиана. На фаре де туате венинд, тремиши ла собор порунчеште се адуним бисерика с хиротонявской епископи антру бисерика дин Константинополь. И ей адунинусь ям бисерика, а хиротонитель епископе Максимиан. После того император повелевает всем епископам возвратиться в свои провинции и города. După aceea императорul a poruncit tuturor епископам се întoarcă на сале провинции и ораши. Остали же Иоанн Антиохийский и прочие епископы, державшиеся его стороны и вместе с ними бывшие в отделении от других епископов. А у рамас doar Иоанн de Antiohia și ceilalți episcopi care se ținând de partea aceea. Și împreună cu dânsii, împreună în legătură de la alți episcopi, Kiril Pibov, Alexandru Tetrastru Octavia, Igor od prinele o s veliceașem văstorgăm în cestiu. Kiril s-a întors în Alexandrie la 30 octombrie și orapul l-a primit cu o mare bucurie și cinstie.